Tak, máme před sebou Efes dneska, to je to město, ve kterým apoštol Pavel se svýma společníkama je a ve kterým začíná jedna z prvních církví. Efes je město v dnešním Turecku. A když přemýšlíme o Efesu, tak si představte spíš Olmouc než Šumperk, je taky víc modlářský, ale spíš je to... Amen, děkuji. Spíš je to větší město, že jo? Efes byl v té době metropole, Šumperk není úplně metropole, Šumperk je spíš pole než metro. Ale musím říct na naši obhajobu, že teďka tady bylo mistrovství světa dobrovolných hasičů. Sice to vyhrálo SDH Bludov, takže mám značný pochyby o tom, jak světový to bylo mistrovství. Ale máme tady věci. Šumperk je dobrý město, já tady plánuji zemřít. Takže každopádně, Efes. A dneska to uděláme trochu jinak, nebudu mít nějaký hlavní velkolepý body, půjdeme skrze ten text, jestli se učíte, jak dělat kázání, tak takhle to nedělejte. A půjdeme skrze ten text a uděláme si nějaký pozorování, jo? A myslím, že to bude dneska stačit. Pojďme na to. Takže začíná to takhle. Po těchto událostech, co Pavel byl v Efesu a probíhali tam různý démoni, tam vyřvávali a utíkali a byli lidi, to si můžete přečíst doma. A po těchto událostech se Pavel v duchu rozhodl, že projde Makedonii a Achaju, což je město Korint pravděpodobně, a půjde do Jeruzaléma. My z nějakých jiných kontextů víme, že Pavel shromažďoval v pohanských církvích sbírku, aby mohl pomoct církvi v Jeruzalémě, že od pohanů, kteří se obrátili ke křesťanství, tak tyhle byli pravděpodobně bohatší než Židé v Jeruzalémě a židovská chudá církev strádala a Pavel chodil po těch zborech, shromažoval sbírku, vrací se do Jeruzaléma s penězma, aby jim pomohl, takže musí do Jeruzaléma a řekl pak, až tam pobudu, musím spatřit také Řím. Poslal do Makedonie dva své pomocníky, Timota a Erasta, a sám zůstal nějaký čas v Asii. Tohle je takový úvod do toho, v čem budeme za chvilku. Za chvilku se dostaneme do toho Efesu, kde se strhne dáv a shromáždění a spoura a bude to taky crazy docela, ale teďka ten text začíná takovým na první pohled takovým zvláštním úvodem, kde vidíme, jak Pavel se rozhoduje, co má dělat. A nám to dá trochu taky dobrý okýnko do toho, jak se křesťani rozhodují, když mají v životě něco dělat. Řekněme, můžete si představit sama sebe, když mám v životě co dělat, má třeba dělat nějaké rozhodnutí, kde budu v práci, kam půjdu na školu, jaký auto si mám koupit, nebo jaký kolo si mám koupit, nebo koloběžku, nevím, na čem jezdí, něco takového, když co pro dítě mám pořídit, když děláte nějaké rozhodnutí, jak křesťani dělají rozhodnutí, je to taková malá vsuvka tady, možná bychom to minuli, ale já chci, abychom to viděli, když děláme rozhodnutí jako křesťani, tak máme primárně k dispozici dvě věci. A to jsou tyhle. Máme Boží vůli, máme nějaký vědomí toho, co po nás Bůh chce. A druhá věc, kterou máme k dispozici, svůj vlastní rozum. A někteří z nás, a někteří křesťani upadají do dvou extrémů, kde používají jenom jedno a ne to druhý. Někteří říkají, já ke všem svým rozhodnutím potřebuji vědět, co po mně Bůh chce a bez toho nemůžu nic dělat. Já zatím je dobrá motivace, my chceme vědět, co Bůh chce, protože můžeme do nějaké míry vědět, co Bůh po nás chce v různých věcech, ale ne vždycky nám Bůh říká, co chce. Jo, někdy nám Bůh neříká, že si máme koupit oktávku nebo fábi, že jo? To nám říká spíš náš bankovní účet. Musíme se rozhodnout do nějaké míry svým vlastním rozumem, podle své vlastní moudrosti nebo podle moudrosti nejlepší ještě někoho dalšího, kdo nám poradí, jaký rozhodnutí v životě udělat, a to je taky správně. Bůh nám dává svoji vlastní vůli, ukazuje nám, zjevuje nám věci, které máme dělat, a zároveň nás sestavil jako lidi, že nám dává rozum, někomu míň, někomu víc, ale dává i rozum, podle kterého se rozhodneme. Máme moudrost životní, kterou používáme. A ve skutcích tady vidíme, že Pavel se rozhoduje oboma způsobama. Vidíme velkolepý vize, vidíme, že k němu Bůh mluví a říká mu, kam má jít, ukazuje mu, kam má jít, a zároveň jsou okolnosti, kde Pavel plánuje, používá hlavu a nevidíme, že by měl jakoukoliv vizi pro to, aby měl někam mít. Tady vidíme, tady Pavel se v duchu rozhodl, říká ten text. Jo, ve svém duchu to pravděpodobně znamená. Tohle rozhodnutí není na základě žádné vize nebo to, že ho Bůh někam vede. Pavel se sám v sobě rozhodl, že tohle se musí stát z nějaké moudrosti, přesvědčení. Okay? máme to, co Bůh zjavil, máme taky svoji vlastní hlavu. A zároveň tady je i to druhý, on se v duchu rozhodne a pak řekne, že ještě, on řekne takovou věc, on řekne, musím spatřit Řím. A proč musí spatřit Řím? Tady to vypadá, že to je něco, co Bůh sám zjevil Pavlovi a on to musí následovat. Že jsou věci, které můžu dělat, tam se rozhodu svojí moudrostí, a pak jsou věci, které musím dělat, tam mě Bůh vede. A tohle je taková, jenom taková vsuvka. Jo? To bych řekl, tam, kde Bůh zjevil, jednáme podle toho, co Bůh zjevil. Tam, kde Bůh nezjevil, tak se modlíme, aby Bůh zjevil. A jestli Bůh nezjeví, tak jednáme podle moudrosti, kterou máme a moudrosti dalších lidí. To je taky obecné rozhodování pro nás. Teďka jdeme do toho hlavního, do té hlavní sekce. Verš 23. V té době, tohle jsme v Efezu, v té době nastalo nemalé pobouření pro tu cestu. Jo? Ta cesta je první název pro křesťanství. Ta cesta. Pro křesťanství. Nějaký zlatník jménem Demetrios, který vyráběl stříbrné modely Artemidiny svatyně a poskytoval řemeslníkům nemalý výdělek, svolal řemeslníky a ostatní pracovníky v tomto oboru a řekl, muži, víte, že z této práce máme blahobyt. Okay, tahle práce nám vynáší dost peněz. A vidíte a slyšíte, že tento Pavel, nejen v Efezu, nýbrž v téměř celé Asii, Asie tady v tomhle případě není Čína nebo Japonsko, je římská část, Turecko tady, téměř v celé Asii přesvědčil a svedl značný zástup. A čím? Čím strhává Pavel ten značný zástup? Říká, že bohové, kteří jsou děláni rukama, nejsou bohové. A co se děje? Hrozí nebezpečí, že nejenom náš obor přijde v opovržení, ale i chrám veliké bohyně Artemidy nebude považován za nic a bude stržena velebnost té, kterou uctívá celá Asie i obydlený svět. My tady vidíme, že křesťanství přichází do města a zbudí úplný poprask. Proč? Protože začne lidem šahat na jejich peněženky. Začne lidem šát na peníze. Chrám Artemis v té době, to byl největší atrakce toho města. Jo, chrám, to je Karlův hrad v Praze. A nevím, katedrála svatého Víta v Praze, když přijedete, lidi tam chcou jít, nevím, jestli si pamatujete ještě ty časy, když tam nebyl turniket a nemuseli jste platit stupenku, abyste mohli do kostela. A teď to tam je. Tohle je chrám Artemis, jeden ze 7 divů starověkého světa. Já tam mám fotku. Někde bude? Lucko? Tak dobře, já vám to popíšu, než tam bude. Chrám Artemis je velký jako fotbalový hřiště. Představ si tyršák. Už tam je. Au. Chrám Artemis, velký jako fotbalový hřiště, obehnaný 127 sloupy dokola. Jo, pravděpodobně to čelo bylo víc barevný, než teďka je takový, tam je takový šedý, takový bežový, bylo barevný. 127 sloupů dokola, veliký jako panelák. A velký jako zhruba tyršák, fotbalový hřiště, to byl chrám Artemis, tam se chodilo, to byla Eiffelovka, když jdete do Paříže. Když jdete do Efezu, tak přijdete před chrám Artemis, vyfotíte se na Instagram, že jste tam byli, hashtag Artemis, vyfotíte se tam, všude kolem byly krámky, tam se prodal merch, že tam jste si mohli koupit pohled Artemis, sošku chrámu, přívěšek chrámu, to je třeba soška na kuří oko, já nevím, to mělo magické schopnosti. A to bylo kolem, to byl business. Proč by někdo měl do Efezu, kromě toho, aby tam něco tradeoval, aby se podíval na ten chrám, udělal si tam fotku, v té době možná 3 hodiny, možná tam někdo nakreslil, a přivezl dom. Byl jsem tam. A teďka, to je jako, zároveň tohle, to byl chrám, kde se dělali bohoslužby, byla to banka, kde se shromažovali peníze, to byl centrum, okolo toho byl centrum, to je něco, a když jim vezmete tohle, tak nemají nic. Jako kdybyste vzali, že on, my jste vzali Losinam Termály, že jo, tak kdo by tam jezdil? Že kvůli papírně tam nikdo jezdí nebude. A pojďme se spolu zamyslet, jak se museli křesťané poprvé cítit, když přišli do tohle města. Jo, Efes je obrovské město, je to jedno z těch největších měst, je to město, kde ten chrám, který tam stojí, jeden ze 7 divů světa. A mimochodem jediný přeživší z těch 7 divů světa je co? Pyramidy, že ještě stojí, to je jeden z těch. To je ta úroveň toho, co je v Efezu. je tam tenhle obrovský chrám, lidi tam uctívají, je absolutně zřejmý, že tady, v tomhle městě, tady v tomhle Efezu, není nikdo zvědavý na to vaše křesťanství. Nejenom, že to není nikdo nezvědavý, nikdo ani není připravený to slyšet o tom vašem křesťanství. A do tohle města přijdou křesťani a mají sdílet evangelium. Sám Bůh je poslal. A zdá se mi, že ty první věci, které museli mít křesťani na mysli, když přišli do tohle města a viděli tady tyhle věci, tak si museli říct, tohle je nemožný tady nějak fungovat. Tohle je nemožný tady nějak pracovat. Jak my, ta naše ta cesta, můžeme mít nějaký dopad v kultuře, která je tak zakořeněná v něčem jiným, úplně opačným, než to, s čím přicházíme my. A podobně můžeme přemýšlet i my. Že podobně můžeme přemýšlet i my o Šumperku. Jak náš marný kostel, jak naše marné uskupení tady nás, neříkám, že jsme jako marní, ale nemáme k tomu daleko. Jak my můžeme mít dopad na město, kde lidi kolem nás jsou tak moc zakořeněni v něčem jiným než křesťanství. Mezi lidmi, kteří hledají odpověď ve všem možným, než jen v pravým Bohu. A když se podíváme na naše město, a když začneme říkat věci, tyjo, co kdybychom měli mít dopad na naše město kolem nás, tak nás může napadnout, tyjo, to není možný. Lidi nechcou o křesťanství ani slyšet. Že kdybychom zakládali naši kavárnu, tak proto tu zdá se, v Šumperku místo je. Teď se otevřeli dvě minulý týden. V hospodu. Ale kostel, upřímně, možná cítíme podobnou tíhu, jakou cítili první křesťané v Efezu. Jak vůbec může být možný tady něco udělat? Ale Demetrios je zlatník a zdá se, že evangelium tam začne něco dělat. Demetrius Zlatník, pravděpodobně vedoucí nějakého cechu, a začíná být ohrožený tím, že lidi začínají věřit jiným věcem, než kterým věřili předtím. A zdá se, že tohle není jenom ohrožení nějakého Iča, že není to jenom podnikatel, co má nějaký sošky Artemis, ale je to jeho postavení ve městě. Přijdem o peníze, že to ty jeho argumenty jsou, tyjo, Pavel tady něco dělá, lidi začínají tomu věřit a nám hrozí tři věci a škáluje to podle pravděpodobně důležitosti pro něj. Přijdem o peníze. Naše postavení, naše řemeslo bude ohrožené a pak tady ten Bůh taky. To jsou jeho argumenty. Že lidi mají často velkolepý argumenty proti křesťanství. Ale nakonec se dozvíte, že to, co chrání tím argumentem, je něco, pro co ve skutečnosti žijí. Tady Demetrios říká, tyjo, co to naše bohyně, ale vidíme, že zatím je, tyjo, přijdu o prachy. Často víc jsem zjistil, když mluvím s někým, často víc, že by někomu křesťanství vůbec nedávalo smysl, nebo by se nad tím nemohlo zamyslet, že to je pravda, tak ten argument, proč by to neměla být pravda, je proto, že by třeba měl přestat spát se svou přítelkyní. A to je pro lidi daleko tvrdší argument. Že by přišel o něco, že by musel ostatním lidem ve svém životě říct, že je křesťan, a to by ho stálo postavení v jeho očích, v jejich očích. Přišel o reputaci, kterou si budoval. A tady vidíme, že nakonec nejde moc o toho Boha, ale v první řadě o peníze. Ty jsou ohroženy, pověst je ohrožena. Oni tady vyrábí nějaký miniatury chrámu, pohlednice, přívěsky, magická moc. A evangelium přichází a znamená do nějaké míry, že to bude ztráta pro ostatní, tady tyhle lidi. Jestli lidi uvěří tady tomu, co káže Pavel, že Bůh, to je jednoduchý argument. Hele, jestli Boha můžeš vyrobit, tak to není Bůh. Že to je jeho argument, že bohové vyrobení lidskýma rukama nejsou bohové. To není úplně nějaký. A lidi začnou věřit a přestanou kupovat tyhle věci. Jo, nebudou chtít kupovat věci. Lidi, když se stanou křesťany, tak by to mělo mít dopad na nějaký další věci. Že kdyby, co by se stalo, kdyby v Šumperku všichni se stali křesťany? No většina města. Tak by to taky mělo dopad. Že možná by lidi přestali kupovat porno časopisy, které jsou tady vystaveny v papírnictví. No, ty porno kalendáře, které tady jsou vedle. Možná si nebudu kupat už tak ezoterické knížky ze všech knihoven. Možná si nebudem dívat už na nějaký woke filmy, který se nám snaží namluvit nějakou novou lidskou sexualitu. Možná už se nebudem opět do němoty a hospody přijdou o část svého biznesu. No, bude to mít dopad, když lidem se začnou měnit život, jak to má dopad i na okolí. Lidem se začne měnit život. Věci, kterým předtím dávali smysl, jim smysl nedávají. Velká vsuvka, někdy lidi mají představu, že když se stanete křesťanem, tak musíte následovat pravidla a chovat se nějak jinak. Proti své vůli, abyste se třeba dostali do nebe, abyste to zakousli zuby a nějak se do toho nebe probojovali. Ale to úplně tak není. Když se někdo stane křesťanem, tak se mu začíná měnit srdce do té míry, že ten člověk chce žít pro něco jiného, než žil předtím, a už si ani tak nemůže vybavit, proč žil předtím, pro co žil. Začne se měnit. A to se tady děje. Pojďme dál. Objeví se, evangelium začne ohrožovat tady tyhle věci, peníze, postavení, a objeví se odpor. Když to uslyšeli, jo, takže Demeter řekne, hele, přijdem o peníze, přijdem o postavení a lidi si budou myslet, že náš Bůh nic není. Když to uslyšeli, rozpálili se hněvem a začali křičet. Veliká je efeská Artemis. Celé město se naplnilo zmatkem, všichni se společně hnali do divadla a vlekli sebou Pavlovi průvodce na cestách, Makedonce Gaia a Aristarcha, a učedníci mu v tom, Pavel chtěl vyjít mezi lid, ale učedníci mu v tom bránili. Také někteří vysocí úředníci provincie, kteří byli ho přáteli, mu poslali vzkaz, prosili ho, aby se nevydával do divadla. Jo, tohle nějaký jejich slavný pokřik, veliká je efeská Artemis, tam začnou křičet, jako kdybyste chtěli Čechům šáhnout na pivo a lidi by, a někdo by tady řekl, chcou nám šáhnout na pivo, a teďka by začal obrovský dav vřava a všichni začali skákat, do dneska Čech není Čech, prostě, jo, a 2 hodiny by tam skákali, aby přerušili tady. Není žádný argument, který můžeš říct, abys nám vzal pivo. A to se tam děje, chaos, do divadla, mám tady taky fotku, jestli tam se dostala, nevím. Yes, tohle fotka, takhle to divadlo vypadá dnes. OK, Efes je město, které je vykopané, je to jedno z nejzachovalejších měst, do kterého se můžete podívat, můžete přiletět do Izmiru tureckého, hodinu cesty asi taxikem, a můžete přijet. Tohle divadlo, kde se jedno z největších divadel té doby, 25 000 lidí se vešlo do tohohle divadla. Jo, v té době to bylo víc kulturák než divadlo, tam se děli všechny možné městské věci, divadlo se tam taky hrálo. To je kulturák. 25 000 lidí, oni tam přivedli pravděpodobně sem divadlo naplnění, skandovali, řvali, hněv. Veliká je efeská Artemis. A znova, to, co nás může napadnout, je tohle. Přemýšlejte se mnou. Proč se vůbec o něco snažit v tomhle městě? Komu se zdá, kdybychom vás poslali do toho města, pošlem tam Martina nebo někoho a řekne, Martine, tady je město, chceme, aby se to město obrátil na křesťanství, jo? Řekneš nějakým lidem o Bohu a první, co se stane, tě přijde do tohle divadla, 20 lidí tam na tebe skanduje, veliký je Bůh, jiný, než který nám hlásáš. A to otázka byla, proč jsou ty lidi připraveni slyšet něco od nás? Řekli bychom, to je takovou, otevírá tady Bůh dveře, proto aby jsme tady zvěstovali evangelium. Zdá se, že tady Bůh velkou silou dveře zavírá. To je skoro nemožná situace. Lidi tady nejsou připraveni, že mají jiné věci, pro které chcou žít. Křesťani nemají rádi, možná bychom měli zkusit církev někde jiné. Jste jako v Šumperku. Šumperk, ateistický město, bývalý Sudety, říká se, lidi tady, protože se přestěhovali, nemají žádný kořeny, jsou naštvaní na sebe, pořád se to drží, lepší to zkusit někde v Brně nebo na Jižní Moravě, tam jsou víc náboženští, tam jsou víc připraveni, na Slovensku nejlíp. Ne, Bůh očividně neotvírá dveře. 25 000 lidí by tam vešlo, ten text říká celé město, je tam asi hodně lidí. Představme si, Pavel tam nejde, ho to ušetří, i když tam chce jít, nebojí se. Jako by tam vzali některý z nás, řekněme Libora s Peťou by tam vzali. A představte si, jak by tam vzali. Dotáhli by tam do divadla a dožadovali se odpovědi, tak co ten váš Bůh, co nám tady říkáte? A vy nám tady říkáte, že život bez Boha nemá smysl, ale my máme své auta, máme svoje dovolené, máme svoje peníze, máme svoje děti, my máme smysl v našem životě, co nám tady, a Peťa bude chtít začít mluvit a oni budou křičet na něj. Velká je efeská Artemis. Nechcem poslouchat. Je taky tam, řekni nám argument, on začne mluvit a oni začnou křičet. To je beznadějný. V roce 400 našeho letopočtu prakticky ustane všechno uctívání Artemis v tomhle městě a nahradí ho křesťanství, jo? V roce 400 zhruba. Tohle město bude v podstatě do posledního člověka křesťanské město. Všechny sochy budou strženy. Ale bude to trvat 350 let. 350 let. A toto v tomhle městě bude Timoteus kazatel, apoštol jen starší církve v Efezu. To bude hvězdný tým, super církev. A bude to trvat 350 let. Naše role není změnit město v jednom roku. Nebo si o sobě myslet, že my jsme ti zachránci všech. Ale věrně žít tomu, čemu věříme, a Bůh bude měnit, jak chce. Evangelium tady vyvolává odpor, aniž by se křesťani chovali nějak útočně. Někdy prostě vás lidi nebudou mít rádi, protože křesťani jste. I když je budete mít rádi vy. I když neuděláte nic útočného, tak to prostě je. Někdy je třeba se s tím smířit. Bůh nás nevolá k tomu, aby nás měli lidi rádi. Bůh nás nevolá k tomu, aby lidi provolávali naše jméno. Ale aby jsme byli věrní Bohu. A někdy nás budou lidi mít rádi a někdy ne. Jo? Přesto všechno tady Pavel si vybudoval podporu. Tam nevidě, i vlivní lidi ho podporovali a varovali ho, měl kamarády. Není to, že nemá nikoho, ale nemá všechny. A tak pokračuje. Potrhává tu absurditu té situace, verš 32. Každý křičel něco jiného. Neboť shromáždění bylo zmatené a většina ani nevěděla, proč se sešli. No tohle často popisuje nepřátelé křesťanství. Neříkám, že lidi nemají promyšlené argumenty, ale často lidi křičí a ani sami neví proč. Nikdy nepromysleli, někdo jiný jim něco řekl. A my říkáme lidem, zamyslel ses někdy vlastně ty, proč žiješ, pro co žiješ. Pro lidi my hodně lidem dáváme odpovědi, že jo? Se snažíme, když sdílem evangelium, říct tu zprávu křesťanství, dát jim odpovědi, ale lidi v Česku hodně potřebují slyšet otázky, než odpovědi první. Já neříkám nedávat odpovědi, ale plno lidí, včetně mě, já jsem uvěřil, když mi bylo 18, nebo 19, 19, já jsem se nikdy nezamyslel pořádně, já jsem myslel, že vím. A jenom jsem opakoval to, co mi řekl někdo jiný. Nikdy jsem se pořádně hluboce nezamyslel, proč, jestli má život smysl, proč má život smysl. Existuje dobro a zlo. Co si myslíš, že se stane po smrti? Jestli nic, tak proč žiješ teď? Co ti dává klid a odpočinek? Proč zrovna tohle, když víš, že o to můžeš přijít? A plno lidí nikdy si nedalo 5 minut ve svém životě, aby se doma sami o tom zamysleli. Nikdy. Ale přesto si myslí, že mají odpovědi. A je to hodně podobný tady tomu davu, který křičí a ani neví, proč křičí. Ale jenom ví, že nesouhlasí s těma, kteří stojí vepředu. A často je to tak v našem městě. Lidi ví, že nejsou křesťani, a lidi ví, že nikdy nebudou křesťani. A lidi vám řeknou, mě do kostela nikdy nedostaneš. A když se zeptáš, proč, tak jak hluboký je ten argument? Já prostě nejsem věřící. Já prostě nebudu. Jo. Shromáždění, je zajímavý strašně. Každý křičel něco jiného, neboť shromáždění bylo zmatené, většina nevěděla, proč tam je. Shromáždění, mimochodem, tohle je stejné slovo, jako je v Novém zákoně pro církev. Jo, církev, tohle řecký slovo eklézia, znamená shromáždění. Tam církev v Biblii, v Novém zákoně, není speciální slovo pro křesťanský tým. Jo, tak kdyby říkal církev tady, ta světská, proti skutečné církvi. Shromáždění, společně shromáždění za nějakým účelem, toto slovo. Shromáždění je dobrý slovo. Tak popisuje Bible církev. Shromáždění lidi za nějakým účelem, tady je. A zajímavý ten kontrast. Evangelium přináší světlo, evangelium přináší porozumění, nějaký řád a naproti tomu je dav, chaos, který ani neví proč, co dělat, proč to dělat, ale je zcela o tom přesvědčený. To je pořád, že jo? Lidi se nechávají strhnout veřejným míněním, co si ostatní lidi myslí. Lidi se nechávají strhnout emocema, jak se zrovna cítím, nebo nějakým sloganem, který vymyslí nějaký politik, nebo tím, co dělají ostatní. A my chceme, aby lidi přemýšleli opravdě první. Že to je to, čemu chceme lidi dostat. bez ohledu na to, co je bude stát, to, že o pravdě budou přemýšlet, protože pravda za to stojí. Učedník oproti davu ví, čemu uvěřil. Dav opakuje, co zrovna zní nejhlasitěji. To je, co tady děje. A my jako křesťané chceme, aby jsme to slyšeli na kostele. My jsme takhle o sobě přemýšleli. My jsme lidmi pravdy, ne davu. My jsme lidmi pravdy, ne davu. Přemýšlejte, tohle bude otázka určitě, jestli jste ve skupinách přes týden, tak to bude otázka do skupin přes týden. Ale chci, aby jsme tak o sobě přemýšleli. My jsme lidmi pravdy, ne davu. My jsme boží církev, ne lidská. Co to znamená? My neměníme naše chování podle toho, co si zrovna myslí většina. Když budeme upřímní, opravdu, když budeme upřímní, tak víme, že máme tendenci a tlak měnit naše chování podle toho, co si myslí lidi kolem nás, nebo podle toho, kolem které skupiny zrovna jsme. Jsme s tohle skupinou, jsme takový. Jsme s tohle skupinou, jsme takový. Jsme s tohle skupinou, jsme takový. Díváme se na tenhle film, jsme takový. Díváme se na tenhle film, jsme takový. Ale výzva je, my nejsme lidmi davu, my jsme lidi pravdy. My neměníme naše chování, protože zrovna ostatní si myslí, že bychom měli. My neměníme naše chování podle toho, co zrovna frčí na Netflixu. My neměníme naše chování, protože tohle je zrovna poslední Instagram trend. My neměníme chování podle toho, co by si o nás náhodou lidi, kteří žijí bez Boha, řekli. Víra, naše víra, to je co potřebujeme slyšet, naše víra není založena na tom, co lidi křičí, ale na tom, co říká Boží slovo. Okay? To je naše přesvědčení. Bez ohledu na to, co říká Dav. Dav se mění. Dav říkal něco jiného, čemu jsme měli věnovat 5 let zpátky. A znovu, město vypadá neporazitelně. Co tady máme dělat jako křesťani? Dav, že teďka tady je Dav, tisíce a tisíce lidí, kteří skandují něco, neporazitelný. Je tam moc. Boží království často, když čtete nový zákon, když čtete evangelia, tak často vypadá slabě. Že? A Ježíš o tom mluví. Jako hořčičné semínko, nejmenší ze všech, nejmenší, co si můžeme dokázat představit. Boží království často vypadá slabě. Boží nepřátelé často vypadají silně. Ale nakonec je to Boží království, co má nejsilnější kořeny. Protože není o tom, co zrovna křičí Dav, ale o tom, co říká Bůh. A jestli něco přetrvá, pak je to, co říká Bůh, ne to, co zrovna křičí Dav. Artemis bude zapomenuta. Ve 43. Taková vtipná věc tam stane. Ze zástupu vytáhli Alexandra, kterého Židé postrčili dopředu. OK, co tam děje tohle? Řekněme, teda máme tam toho Peťu a Libora v TT, v tom divadle. A prostě dělají ostudu křesťanství, nebo tak si to myslí někteří. A teďka se tam děje, Židé tam postrčí dopředu borce, aby napravil reputaci tady těm monoteistům. Jo, představme si, máme tam tady v divadle na Tršáku, je tam ten Peťa s Liborem a katolíci si řeknou, jo, tady ti borci, protestanti dělají ostudu křesťanstvím, postrčíme tam našeho kněze. Jo, nevím, jak nějakého Poláka asi. Nějakého, postrčíme tam, aby něco řeklo o křesťanství, co by lidi mohli respektovat. Tak to se tam děje. Ze zástupu vytáhli Alexandra, kterého Židé postrčili dopředu. Alexandr pokynul rukou a chtěl se před lidem hájit. Když však poznají, že to je Žid, zvolili všichni jedním hlasem a asi 2 hodiny křičeli veliká je efeská Artemis. Jo, jim je jedno, kdo tam je. Jo, my uctíváme Artemis. Jo, ten Demetrios, ti ostatní řemeslníci s tou udělají náboženský konflikt. Útočí na naše bohy. Pravda, že jim šlo o peníze. A jediní nerozlišovali. Katolik, protestant, žid, křesťan, svědek Jehovův. Chce uklidnit tu situaci, nevíde mu to. Nakloní si Dav, nevíde mu to. Davová psychóza je silnější, emoce vládnou nad rozumem, Dav nestojí opravdu. Slyšíme dál. 35. Městský tajemník utišil zástup a řekl, muži efeští, kdo z lidí by nevěděl, že město efeských je strážcem chrámu veliké Artemidy a jejího obrazu spadlého z nebe. Protože o tom tedy není pochyb, musíte zachovat klid a nedělat nic ukvapeného. městský tajemník, ten titul je Gramateus, to je asi největší takový představitel toho města. Takový nejvyšší úředník ve městě, něco jako starosta si stoupne dopředu, že jo. A lidi ví, kdo to je, lidi ho znají z Facebooku, nebo tak, ví, že natáčí videa, ale chodníky jsou ještě pořád neopravený. A lidi ví, to je náš. To je jeden z nás. Jo? Nemáme ho úplně nejradši. Starosta. Ale to jeden z nás. A utichnou. Dav se utiší. Jaká jedna malá věc se nám to říká, důležitá, a to je tahle. Lidi chtějí přirozeně a primárně slyšet to, co už podporuje to, čemu věří. Hej, to je problém nevěřících a to je problém věřících. Máme tendenci poslouchat jen ty, o kterých víme, že souhlasí s náma. My věřící máme do nějaké míry výhodu, že jsme obklíčení nebo obklopení lidmi, kteří s náma nesouhlasí, ať už v práci nebo někde, a musíme dokola poslouchat věci, se kterými nesouhlasíme. Ale nevěřící tohle nemají, jsou izolováni v iluzi, že na svůj názor přišli sami obklopení lidma, kteří souhlasí s nimi. A on řekne chytrou řeč, muž efeští, kdo by nevěděl, že město efeských je strážcem chrámu Artemis, veliký Artemis, to je pravděpodobně titul toho města, to získali, to je prostě naše město efeských, naše identita, strážcem chrámu, titul města, zvláštní čest, jako bychom řekli, jsme, kdo by nevěděl, jsme okresní město, kdo by nevěděl, že tady máme klokánka za maskota z nějakého důvodu. A mi řekla manželka včera, nevím, jestli to víte, klokánka, ne? A kohouška, no tady. Obojí dává stejný smysl. Asi. A kdo by nevěděl, že tady máme kolouška, to je prostě, my jsme tohle město. Dokonce ten text říká, jsme strážci jejího obrazu spadlého z nebe. Jo, velmi možná nějaký meteorit tam spadl, oni řekli, Artemis nám poslal kámen. Jo, my nevíme, co to je, protože ho nemáme. Jo, pravděpodobně ho křesťané hodili do řeky a nikoho už to dál nezajímalo. Ale poslouchej, znovu tahle linie, kterou vidíme skrze tenhle text. Máme neporazitelné město, jdeme do tohle města, vidíme ten chrám a říkáme si, jak my můžeme mít jakýkoliv dopad na tohle město. Schrotí se tam dav, tolik tisíců lidí, kteří skandují dokola to stejný a nechtějí slyšet, jak my můžeme mít dopad na tyhle lidi. A když tam přijde úředník, když tam přijde starosta a řekne v podstatě neporazitelný argument. My máme celá římská říše ví, že jsme strážci Artemidiného chrámu. Máme dokonce důkaz, její obraz spadlej z nebe. Neporazitelný dav, neporazitelný argument. To je tady v tohle kapitole. Jestli Artemis tak slavná, jestli Efes tak známý, tak proč se bát pár kazatelů nové zprávy? A dav křičí nakonec nenutně, protože tomu sami věří, ale možná, aby se sami ujistili. Protože lidi, kteří jsou si jisti, nepotřebují takovouhle hysterii. Lidi vidí, že se děje něco hlubšího. Jestli Artemis tak slavná, jestli Artemis tak důležitá, tak proč se lidi od Artemis odvracejí? Stejně bychom to mohli říct na nás, jo? Jestli jsme tak přesvědčeni, že kariéra za to stojí, jestli jsme tak přesvědčeni, že ten pohodlný český život, kde máme to práce, dovolená, dům, rodina, splněný sen, že v tom je fakt ten klid, v tom je fakt ten úspěch, tak proč se pomalu lidi o to odvracejí, nebo v tom nevidí takový štěstí, jako v tom viděli štěstí předtím? Vypadá to jako ten dav, se musíme znovu a znovu přesvědčovat, že to náš vybudovaný Bůh s malým B za to stojí, protože uvnitř víme, že za to tak moc nestojí. Takže tak to končí. Verš 37. Přivedli jste tyto muže, ale oni se nedopustili svatokrádeže, ani neuráží naši bohyni. Mají-li tedy Demetrios a řemeslníci, kteří jsou s ním proti někomu žalobu, konají se přece veřejné soudy, jsou tu místodržitelé, tam a tě žalují jeden druhého, žádali něco jiného, bude to vyřešeno v zákonem shromáždění. Vždyť jsme v nebezpečí, že budeme kvůli dnešku obviňováni ze vzpoury. Není žádný důvod, kterým bychom mohli vysvětlit toto srocení. Po těchto slovech shromáždění rozpustil. Ten text, jak by nám říkal, evangelium přichází do města a nemusí nikoho aktivně v tomhle smyslu porážet nebo na nikoho aktivně útočit. Jo, Pavel tam nepřišel do Efezu a neudělal trička. Artemis přeškrtla blbost. Zdá se. Jak kdybychom šumperáci, nebuďte blbci, věřte Bohu. 78701. Zdá se, že mluví o Kristu a lidi se urazí sami. Že náš cíl není jenom urazit lidi, ani dělat všechno pro to, aby se náhodou nikdo neurazil, no, oba extrémy. A ten text říká, nedopustil se svatokrádeže, neboli nevykrádá tady chrámy, nerozbíjí tady sochy, nepoužívá násilí, neničí majetek. Dokonce říká zvláštní věc, že neuráží, vidíte to v tom textu, neuráží ani naši bohyni. Zvláštní, že? Protože on říká, bohové udělaní rukama nejsou bohové, a oni budou, tohle není urážka. Zdá se, že tím myslí tohle, nesnaží se získávat lidi tím, že bude zesměšňovat jejich náboženství, že my neříkáme lidem jenom, jste hlupáci. My ukazujeme lidem, že je tu něco lepšího, pro co můžou žít, než pro co žijou teď. Ty žiješ pro Boha, kterého jsi sám vytvořil. To jim říká Pavel. Bohové, kteří jsou udělaní rukama, nejsou bohové. To jsi udělal ty, to jsi vytvořil ty. Ale je tady Bůh, který udělal tebe. A jestli si máš vybrat, že budeš žít pro Boha, kterého jsi vytvořil ty, jo, ten tvůj sen, kariéra, pohodička, život, anebo pro Boha, který vytvořil tebe, a pak žij pro toho, který vytvořil tebe. Že to říká Pavel. Židé tohle tvrdili celou dobu, jeden Bůh, ale křesťané to skutečně začínají žít. Má to dopad kolem nich. A ten dav se nakonec rozpustí, protože ten starosta řekne, hele, budeme obviněni ze spoury. No to může znamenat, to je římská kolonie, pokuty, omezení práv, zásah vojska dokonce v tom městě, postih těch představitelů a najednou se ten dav uvědomí, že nebezpečí nehrozí Pavlovi, ale jim a to je nejlepší důvod, proč přestat. Znovu, největší důvod, proč se uklidnit, není pravda, není Pavel, jsem já. Co když se něco stane mně? A křesťané jsou tady lidi, kteří proti nímž není možný vznést oprávnění obvinění, ale kteří svědčí i tak. Ten text takhle teda končí. Když tedy rozruch ustal, svolal si Pavel učedníky, pozbudil je, rozlučil se s něma a vydal se na cestu do Makedonie. No, to je už začátek 20. kapitoly. Co s tím? Co s tímhle textem? Mám z toho několik věcí, o kterých bychom měli přemýšlet. První. Křesťanství mění hodnoty. Okay? Do čeho investujeme, do čeho vkládáme energii, čas, peníze, to křesťanství mění. My jsme lidi pravdy, ne davu, následujeme Krista, my následujeme někoho, koho poplivali, nespravedlivě odsoudili, koho ukřižovali a zároveň tohle bylo největší vítězství v historii světa. Ne někoho, kdo mění mečem, ale slovem. Ne někoho, kdo mění násilím, ale láskou. V jeho jsme učedníci, v jeho šlépích my jdeme. My když se rozhodujeme znovu, jak jsme měli na začátku, o tom, co máme dělat, jakou cestou máme jít, tak se neptáme primárně, jak to šáhne na moje věci, jak to šáhne na moje peníze, jak to šáhne na tohle moji věc, ale je tohle věrný následování toho, kam mě Bůh vede. Jak můžeme my tady obyčejní úplně lidi, co pracují v TDKčku a tady ve firmě na počítači nebo tady v autobuse, já nevím, kde všude, popeláři, jak můžeme přemýšlet, že můžeme mít dopad na tohle město? Já si myslím, že to je v tom. Co bychom měli dělat, možná otázka? Myslím, že bychom měli dát svůj čas, svoji energii a svoje peníze na to, čemu říkáme, že věříme. Ve zkratce nebýt pokrytci. Ale poslouchej, tohle není konec. Každý člověk, tohle opravdu poslouchej, každý člověk si kolem svého Boha s malým B, každý člověk, nevěřící, věřící, každý člověk si kolem svého Boha buduje svou identitu, své bezpečí a své ospravedlnění. Co ti myslím? Demetrios, tomhle textu, ten řemeslník, co prodává ty sošky Artemis, potřebuje Artemis. Protože mu dává peníze, dává mu postavení, dává mu pocit důležitosti, Jo, co já jsem bez ní? Dav potřebuje Artemis, že dáme jim společnou identitu. My jsme Efes, město efeské Artemidy. A když evangelium sáhne na Artemis, tak lidi neslyší jenom jiný názor, neslyší protiargument, ale lidi mají pocit, že jim někdo šahá na jejich život. A tohle je podobný dnes, když s lidma mluvíme. Moje rodina, moje práce, můj kolektiv, dneska hodně moje sexualita, moje tohle, tohle jsou naši bohové, kolem kterých my budujeme svůj život s malým B. Který uctíváme tak, že jim dáváme čas, že jim dáváme svoji energii a že do toho investujeme svoje finance. Všimni si, že v Šumperk a my často jako křesťani nežijeme pro špatné věci. Že tady v okolí lidi nežijou tak pro hrozné věci. Lidi chtějí mít klid, lidi chtějí mít kamarády, lidi chtějí mít pohodu, lidi chtějí mít zdraví děti. No co je na tom špatného? Ta modla, ten falešný bůh s malým B, není pouze špatná věc, kterou příliš miluju. Často je to dobrá věc, kterou potřebuji tak moc, že bez ní nevím, kdo jsem. Dobrý věci se stávají modlami, stávají se falešným bohem, když už to pro mě není dobrý dar, který mi Bůh dává, ale je to můj život. A my nejsme tak nápadní jako lidi v tom, jak uctíváme tyhle falešné bohy s malým B. Že Demetrios neříká v prvé řadě, já miluju peníze, proto se tady musíme postavit. On řekl, jde mi o čest Artemis. Jo, modly se vždycky přivlíkají za něco vznešenějšího. My neříkáme potřebu obdiv, říkáme, já chci dělat věci pořádně. My neříkáme, já jsem lakomec. My říkáme, já chci být dobrý správce svých peněz. My říkáme, potřebu mít kontrolu. Ne, já chci, aby lidi dělali věci zodpovědně. My neříkáme, moje děti jsou moje identita. My říkáme, rodina je biblický požadavek. Ten problém je pro nás, pro lidi, křesťané a křesťany, že člověk nemůže jednoduše přestat uctívat něco. To je taková biblické poselství, že naše srdce postavuje konstantně, potřebuje konstantně něco uctívat. Jestli věřící, nevěřící. To znamená pro něco žít. Něco stavět na to pódium před sebe, na ten podstavec. K čemu můžeme upnout svoji naději, do čeho můžeme investovat ten čas, energii, finance. My to potřebujeme. Bez toho nevíme, kdo jsme. A když odstraníš jednu Artemis, jednoho falešného boha, tak tam zase postavíš jinou. Že můžeš přestat žít pro peníze a začneš žít pro svou morální nadřazenost. Začneš žít, já jsem dobrý člověk. Můžeš žít pro kariérismus, můžeš to opustit, zdát se té kariéry a začít žít pro svou rodinu, postavit ji tam. Můžeš přestat hledat uznání v práci a začít hledat v církvi. My si nemůžeme pomoct, než pro něco žít, než něco uctívat. To je prostě, Bible říká, 100%. A cíl není, nedělej si modly jenom, nebo přestaň uctívat. To nedokáže. My jsme marní lidi, potřebujeme uctívat, ale obrať se od mrtvé modly k živému Bohu. To byla vždycky zpráva křesťanství. Ježíš dává skutečně to, co ostatní jenom slibují, že ti dají. Vidíme to. Jo, v Artemis lidi hledali bohatství, ale Kristus se stal chudým, aby nás obohatil a my jsme dostali jeho a tak se stali skutečně bohatým. V Artemis lidi hledali bezpečí, ale Kristus ztratil své bezpečí, stoupil na soud za nás, aby my jsme mohli začít skutečný bezpečí v něm. V Artemis lidi hledali identitu, jak města, tak pro sebe, ale v Kristu my dostáváme skutečnou identitu Božích dětí a tak dál. Artemis lidi musí nakonec ochránit, Kristus chrání tebe. A ten závěr, i když říkám, že měli bychom dát čas, energii a peníze tomu, čemu skutečně věříme a nebýt pokryci, je pravda, ale nemůžeme tady skončit kázání. My nemůžeme jenom skončit kázání na tom, že řeknu, Martina, buď důslednější, buď odvážnější a víc investuj do správných věcí. Proč ne? To je moralismus. Tomu jenom říkám, buď lepší člověk. To není křesťanský kázání. My končíme takhle. A tohle je něco, co se snažíme dostat do naší hlavy už 13 let do té doby, co Kostelinak začal. Protože Kristus za nás umíral, přišel o své postavení, o své bezpečí a stal se naším postavením, bezpečím a bohatstvím. My už nemusíme svou hodnotu zajišťovat penězi, úspěchem, souhlasem davu. A jsme svobodní používat peníze, čas a vliv pro druhé a pro Boha. Že když Ježíš říká, když budete první hledat jeho království, to o všechno ostatní vám bude přidáno. A tohle je strašně klíčový. Jestli chcete být křesťanem, jste křesťanem, tohle je klíčový pochopit na křesťanství. Člověk žijící pro peníze nepotřebuje příkaz, potřebuješ dávat víc. Nepotřebujeme tohle. Proč? Člověk žijící pro peníze potřebuje slyšet, že v Kristu má poklad, o který nemůže přijít. Dává to smysl? A to povede k tomu, že dává víc. Protože už nemluje peníze, ale miluje něco cennějšího než peníze. Takže když skončím kázání toho, hej, Martine, dávej víc peněz, protože tě tak používá. Dávej víc peněz, tak jo, Martin dává peníze, tak možná bude chvilkově dávat víc peněz. Jo, to bude působit, protože to řeknu nahlas. Ale to nevede k žádné změně. Martin potřebuje slyšet, že má něco cennějšího než peníze a to povede k postoji, že se peněz může zdát. Chápeme to? Člověk žijící pro uznání, ok? Kolik má lajků na Instagramu, jak vypadá před ostatníma lidma, jestli náhodou souhlasí s tím kolektivem, ve kterým je, nepotřebuje slyšet, hele, babu, můžete mě, sorry, neřeš názory ostatních lidí. Jo? A víte, vy z vás, kteří bojete s tím, já si nějaký určitě boju, co si o mě myslí ostatní lidi, jak by vám pomohlo tahle poučka? Neřeš názor ostatních lidí. Řekněte si, aha, tak dík. Hej, potřebujeme slyšet, že v Kristu pro nás zaznělo Boží přijetí, ty jsi můj syn, ty jsi moje dcera. Na žádným dalším názoru, jestli Bůh o tobě říká, že ty jsi jeho syn nebo jeho dcera, co záleží, co si myslí Karel odvedle o tobě. Že to povede ke svobodě žít, nehledě na to, co si myslí dáv, jestli si Bůh myslí tohle. Člověk žijící pro kontrolu. Že to jsme my potřebujeme kontrolovat. Budoucnost, peníze, kde budu, co jak budu, moje děti, tohle. Pomůže vám, když se bojíte, že jo, bojíte se, co bude za rok, bojíte se někteří, co bude zítra, tak já vám řeknu, tak víc důvěřuji. Řeknete, konečně. Konečně mi to někdo řekl, tak na rovinu. Oteď se rozhoduju, že budu víc důvěřovat. Já potřebujeme vidět Krista, který se svěřil Otci i ve chvíli, kdy ho to vedlo na kříž, a kdy i tak to byl Boží plán. A to nás osvobodí od toho. Možná nám to pomůže k prohlédnutí k tomu, že svoboda není, když mám kontrolu, ale když si ji vzdám a uvědomím si, že kontrolu má někdo jiný než já, někdo, kdo ji doopravdy má. Chápeme tady tohle? Takže ano, investujeme, nebuďme pokryci, dáváme víc času, energie, peněz do věcí, o kterých říkáme, že jim věříme. Ale proč? Protože jsme lidi, kteří nežijou pro peníze. Protože jsme lidi, kteří už nežijou pro kontrolu. Protože jsme lidi, kteří už nežijou pro to, co si o nás myslí ostatní lidé. Jak kdyby ten text z toho Efezu nám říkal, evangelium, když začne skutečně působit, tak to začne odhalovat falešný boj, pro který žiješ, ale nenechává tě bez Boha. Bere nám to, co nás zotročuje, ale dává nám Krista, který nás osvobozuje. To je ono. Ježíš přichází, evangelium přichází do tohle města a nepřichází jenom zničit Artemis. Stejně jako evangelium přichází do Šumperka, nepřichází jenom zničit rodinu, nebo zdraví, nebo tohle, ale stát se něčím lepším. Pro co lidi skutečně můžou začít žít a co si nemůžou vyrobit sami. Že ty víš, co potřebujeme v ten moment slyšet každý z nás. Slovo, větu, cokoliv. Tě prosím, aby srdce lidí zůstalo teď v téhle chvíli otevřený tomu, že ty k ním mluvíš teď. Prosím tě, měň nás, my věříme, že nás dokážeš měnit, že my se nezměníme sami ze své vlastní síly, ale ty, když pracuješ, tak to změní i nejtvrdší srdce, i nejpyšnější srdce. Prosím tě, dej nám touhu navrátit se k tobě, ke skutečnému Bohu, nechat ty sochy a věci, které jsme si vyrobili sami za sebou, zapomenout na ně. Promění náš život tak, aby jsme byli lidi, kteří i s chybama, ze vším marností, kterou máme, jsou lidi, kteří jdou za tebou v tomhle městě a to bude mít dopad nejen na nás, ale na naše okolí. Amen.